vra vanoggend net terwyl ons so staan. Waar is jou hart vanoggend? Jou hart dalk verdwaal? Is jou hart vanoggend gerig op Jesus? Is daar 'n oortuiging in jou binneste? Draai jou lewe om hom? Is jou hart in volle oorgegee aan hom? Of is jou hart vanoggend dalk ver van hom af? Jy is dalk lou. Jy het dalk verdwaal. Die Here nooi jou vandag, soos die pa daardie verlore seun teruggenooi het en sê, kom terug, kom na my toe. Ek gee 'n tweede kans, ek soek jou hart. En kom ons gee die Heilige Gees 'n oomblik om daardie werk te doen. Die Bybel sê dat dit is die Gees van die Here wat oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid. Kom ons sluit net ons oë vir 'n oomblik en ons word net stil. Miskien wil die Heilige Gees vanoggend iets vir jou spesifiek sê oor die kondisie van jou hart. Hy oortuig. Hy praat oor sonde, oor oordeel, oor geregtigheid. Waar's jou hart? Wil jy nie vanoggend 'n oorgawe maak en sê, Here, hier is my hart. Ek gee dit vir U. Hemelse Vader, dankie vir hierdie geleentheid om vanoggend net weer ons harte oor te gee. Om U op die troon van ons lewens te kom plaas. Die ere sitplek te gee. Want dit is waar U behoort te wees. Soms is ons harte verdwaal en ons harte gaan van die pad af en dit raak weg en dit voel vir ons, ons het ons roeping verloor, ons verhouding met God is lou en ons weet nie wat om te doen nie. U gee vanoggend vir ons 'n kans, U sê kom terug. Kom terug, gee jou hart vir my, gee jou binnewereld vir my, jou hele lewe, gee dit vir my. Ek wil die koning wees van jou lewe en ek sal met niks minder tevrede wees nie. Alles of niks. U soek alles. Dankie Here vir ons tyd so saam. En dankie vir u Heilige Gees wat die werk doen. En dankie dat u vanoggend in ons harte kom werk. Dankie vir u stem. Dankie vir u teenwoordigheid. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie, jy kan sit. Baie welkom by vanoggend se eerste diens. Dis lekker om jou hier saam met ons te hê. Ons is besig met hierdie reeks wat ons noem Wen die Dag. Ons het laasweek begin met hierdie reeks en wat bedoel ons met Wen die Dag? Laasweek so 'n bietjie definisie gegee aan hierdie tema vir die reeks. So wat jy doen is, dink vir 'n oomblik aan jou drome. Dink vir 'n oomblik aan jou doelwitte, dink vir 'n oomblik aan al daardie goeie, kan ek sê, geestelike gewoontes ook, wat jy wil vestig in jou lewe, en dan doen jy dit net vir 'n dag. So laasweek het ek vir jou gesê, moenie iets probeer doen vir 'n week, of iets probeer doen vir 'n jaar nie, doen dit net vir 'n dag. Dink aan iets wat jy graag wil doen, en doen dit net vir 'n dag. Sit jou dag in dagkompartemente en wen net elke dag. Sê vir jouself, hier is 'n goeie geestelike gewoonte wat ek wil vestig in my lewe of iets rondom my gesondheid of my verhouding met die Here en hou op dink aan 10 dae vooruit. Dink net aan vandag. Doen wat jy moet doen vandag en wen vandag, want hier is die ding, as jy vandag wen, dan wen jy môre. En jy wen die dag na môre en daar word weke en weke word maande en maande word 'n jaar en jare 'n jaar word jare en so begin jy sekere dinge in jou lewe vestig en dit word net baie eenvoudig. Dis baie eenvoudig. Wen net elke dag. Dink aan vandag. Los môre, los volgende week. Moet nou nie op 'n 30 dae dieet gaan nie. Begin net vandag goed eet, né? Moenie worry oor môre en volgende week Dinsdag se, fokus net op vandag. Deel jou lewe in dagkompartemente in. Want as jy dit oor 'n lang tyd doen, gaan jy dit regkry en die uitnodiging is leef jou lewe of ons moet intentioneel eerder leef elke dag. Leef intentioneel. Kyk anders na elke dag. So laasweek het ons gekyk na herskryf die draaiboek. Ons het begin die reeks begin daarmee en ek het vir jou gesê dat ek en jy word in 'n spesifieke storie ingebore. Dit is die storie van ons ouers. Nou daardie storie sê, dit is wie jy is. Dit is waar jy bly, dit is die skole waarheen jy gaan, dis die dorp waarin jy bly, dis wat jy gaan bereik, dit is wie jy gaan word. Maar ek het vir jou laasweek gesê, en ons het dit gesien in die Bybel, dat dit hoef nie jou storie te wees nie. Dit hoef nie daar te eindig nie. Ons sien hoe Jesus by die disippels kom, as hy vir hom disippels begin by mekaar maak. Hulle is besig met hulle nette, werpnette, hulle is besig om te gooi. Hulle is vissermanne van beroep, want hulle paas was heel waarskynlik vissermanne van beroep. Jy het maar gedoen wat jou pa gedoen het, jy het in daardie ambag maar gevolg. Ons weet, Josef was 'n houtwerker, Jesus was 'n skrynwerker voor sy publieke bediening aangebreek het op 33 ongeveer. So hulle doen nou maar wat hulle geleer is om te doen en hoe hulle groot gemaak is. Maar Jesus kom verby en hy nooi hulle na dieper en beter, na 'n dieper betekenis, 'n beter lewe en hy sê vir hulle volg my en ons lees hoe die disippels die nette net so gelos het, hulle pa net so gelos het en Jesus begin volg het. Jesus nooi hulle uit om die draaiboek van hulle lewe te herskryf en het hulle nie met God se hulp dit reg gekry nie. 'n Amazing story wat ons lees van die disippels en hoe Jesus hulle gevat het, gewone vissermanne gevat het en hoe hulle draaiboek geherskryf het. Nou vandag is ons by die tweede tema van die reeks en die tema is soen die brander. Nou wat beteken dit? Wat beteken soen die brander? Ek het 'n gedagte geleen uit 'n verhaal wat ek gelees het van Charles Spurgeon. Nou as jy nog nie gehoor het van Charles Spurgeon nie, hy het hier in die 1800s geleef, hy was die prins van predikers genoem, en daar is 'n sekere storie wat hom afgespeel het in 1856 eerder. 1856 staan Charles Spurgeon voor 'n saal vol mense in Londen. En hy preek vir hierdie mense. Oorlewering sê vir ons dat hy het so 'n stem gehad, hy het vir duisende gepreek sonder 'n mikrofoon. So die Here het vir hom regtig 'n goeie en 'n sterk stem gegee. Miskien is dit hoekom hulle hom die prins van predikers genoem het, maar in elk geval. Hy's besig om te preek en in die middel van sy preek roep iemand toe uit vuur, vuur. Daar het 'n vuur uitgebreek in daardie saal vol mense en ewe skielik moes almal die saal ontruim, maar daardie dag het 'n groot tragedie om afgespeel. 7 mense het hulle lewe daardie dag verloor en 28 mense is baie ernstig beseer. Dit het Charles Spurgeon tot in sy diepste menswees geruk. Want jy kan dink, jy staan voor 'n saal mense en jy preek en jy leer hulle oor die liefde van Jesus. En so iets gebeur en 7 mense sterf en 28 beseer en die trauma en die goed wat gebeur het, dit het hom in 'n baie erge depressie gedompel. Hy sou later skryf hieroor wat gebeur het in daardie dag in die en die donker gat van depressie waar hy was. Hy skryf en hy sê my spirits were sunken so low that I could weep by the hour like a child, and yet I knew not what I wept for. Hy was in die depressie vasgevang. Maar dan kom daar 'n keerpunt. Nadat hy hier is, ons lees ook hoe hy later sou skryf, en hierdie is waar vandag se tema vandaan kom. Hy sê, but over time, I have learned to kiss the wave. To kiss the wave that throws me against the rock of ages. Nou as jy nie bekend is met hierdie woord, a rock of ages nie, Dit is 'n gedagte wat ons kry, 'n woord wat ons kry in die Bybel, die rots van die eeue, dit praat van God. Ons kan gaan skuilings vind by hom. Hy's 'n rots, hy's 'n veilige vesting. Hy's ewig en hy word genoem die rots van die eeue. Nou Spurgeon sê, "I have learned to kiss the wave that has thrown me against the rock of ages." That throws me against the rock of ages. Wat beteken dit? Wat probeer hy sê? Hier's wat hy sê. Hy sê wanneer ons met 'n krisis of 'n probleem of 'n uitdaging reg werk, het dit die vermoë om ons nader aan God te bring. Die rots van die eeue. Wanneer daar 'n probleem of 'n krisis in ons lewe is en ons draai na God, ons soen die brander, het dit die manier om ons nader aan God te vat eerder as verder van die Here te vat. En dit is vandag die uitnodiging wat na my en jou kom. Soen die brander. Moenie probleme toelaat om jou verder te vat nie. Soen die brander en sien hoe probleme jou nader vat aan God. Nou ek wil jou vat na 'n storie wat oor branders praat en ons kry hierdie storie in Eksodus 14 vers 10 tot 14. Dit sê die volgende: Toe die Farao nader kom, sien die Israeliete skielik die Egiptenaars sit hulle agterna. Nou wat hier gebeur het is Moses gaan na die Egiptenaar. Hy praat met die Farao en hy lei die volk uit Egipte. Nou wat ons lees daar is die volk trek uit en die Egiptiese weermag is op hulle en hulle wil hulle terugkry. Hulle wil hulle vermoor. Hulle wil wraak neem. Dis wat hier gebeur het. Hulle het baie bang geword en benoud na die Here geroep. Dis die volk, want hulle sien wie's agter hulle aan. Hulle sien die Egiptiese weermag. Hulle het vir Moses gesê, "Is daar nie begraafplek in Egipte nie, dat jy ons saam sleep om in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen, dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte gesê, om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom." Maar Moses het die volk geantwoord, "Moenie bang wees nie, staan vas. Kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar net kalm, die Here sal vir julle veg." Nou daar's net so 3 gedagtes wat ek vandag vir jou wil net uitlig uit 3 gedeelte. Die eerste een is kyk jou vrees in die oë. Die volk word uit Egipte gelei na die beloofde land. Hulle kom by die Rooi See. Hulle sien die Egiptiese weermag wat hulle volg, wat hulle wil vernietig. Hulle is bang, hulle is bevrees en dan sê Moses vir hulle baie uitdruklik, moenie bang wees nie. Nou hulle het letterlik tussen die duiwel en die diepblou see gestaan. Daar was geen uitkomkans nie, nê? Kan jy jouself in hulle skoene sit, nê? So dis of jy gaan terug en hierdie weermag vermoor jou, of jy trek vorentoe en jy verdrink in die see. So ek wil jy moet nou besluit, nê, wat gaan dit wees? 'n Spies of 'n swaard of verdrink in die see. Daar was geen uitkomkans vir hierdie klomp Israeliete nie. En Moses kom en sê moenie bang wees nie. Ons sien dit dan Eksodus 14 vers 13. Moenie bang wees nie. Nou is interessant, as jy gaan kyk na die Nuwe Testament, dan het Jesus 8 keer gesê ons moet ons naaste lief hê. As jy bietjie deur jou Nuwe Testament gaan lees, Jesus praat 8 keer oor jy moet jou naaste lief hê. Dis baie belangrik, nê? Ons kry dit in die groot gebod. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar Jesus het 21 keer gesê moenie vrees nie. 8 keer praat hy oor jy moet jou naaste lief hê. 21 keer praat Jesus oor vrees, oor onsekerheid, moenie bang wees nie. Is interessant, as jy bietjie gaan 'n studie doen, dan sien jy dat Jesus het meer oor vrees gepraat as oor liefdeloosheid. Iets waaroor hy baie gepraat het. En iets wat vir Jesus baie belangrik was. En daarom is dit ook in die groot gebod opgeteken. Liefde. Maar hy het meer oor vrees gepraat as liefdeloosheid. Hy het meer oor vrees te sê gehad as oor die hemel en die hel. Wat praat van die ewigheid. Moenie vrees nie. Hierdie is die opdrag wat die meeste in die Bybel voorkom. Hoekom? Jy sien, want vrees het die vermoë om jou geloof klein te maak. Dit is sieldodend. Dit lê jou lam. Dit vernietig jou drome, dit steel jou lewensvreugde, dit het die vermoë om jou te laat twyfel en jou te laat omdraai. Het jy al agtergekom wat doen vrees aan jou? Hoe dit by jou steel? Hoe jy uitmis op groot dinge in hierdie lewe? Dinge wat God vir jou beplan het, dinge wat God vir jou instoor het, dinge wat die Here vir jou wil gee en wou gee. Maar vrees kom soos 'n dief in die nag baie keer en dit steel by ons. Dit vat by ons. Nou, jy hoef nie jou hand op te steek nie, maar as jy nou hou van country musiek, gaan jy dalk nou hierdie illustrasie verstaan. Ek is nie 'n groot, ek het nie 'n groot liefde vir country musiek nie, ek weet hoe dit min of meer klink, maar ek is nie groot in die country musiek nie, maar die ouens wat nou country musiek ken, sê vir ons dat alle country songs het een ding in gemeen. Hulle allemaal het dieselfde trant. Weet jy wat dit is? Dit gaan oor 'n ou wat iets gehad het en dan verloor hy alles. Hy verloor sy meisie, hy verloor sy trok, hy verloor sy huis, hy verloor sy werk, hy verloor sy hond, hy verloor sy wat ook al en dan eindig hy op in 'n kroeg en hy dronk verdriet en hy dink aan alles wat hy gehad het en alles wat hy verloor het. Nou hulle sê, wat kry jy as jy 'n country song agteruit speel? Hulle sê jy kry die volgende. You get your house back, you get your dog back, you get your best friend Jack back, you get your truck back, you get your hair back, you get your farm and the barn and the boat and the Harley. That's what you get when you play a country song backwards. OK, dis hoekom ek dalk nie van country musiek hou nie. Ek moet die goed net agterste voorluister. OK. Maar hier's wat ek vir jou wil sê. Het jy al gewonder wat gebeur as jy 'n wonderwerk terugspeel? Dink aan 'n wonderwerk in jou lewe. Iets wat die Here vir jou gedoen het, antwoord op gebed. Jy het die Here vir iets vertrou, die Here het 'n wonderwerk gedoen. Dink aan die wonderwerke wat Jesus gedoen het, nê? Daar's soveel wonderwerke, die man op die mat wat verlam was, die dogtertjie wat gesterf het. Ja, hier is 'n dogtertjie. Daar's soveel voorbeelde. Jy dink aan al die wonderwerke wat Jesus gedoen het vir 'n oomblik. Wat gebeur as jy 'n wonderwerk terugspeel? Dit eindig altyd by 'n probleem. Nê? 'n Krisis. 'n Uitdaging. Want as dit nie vir 'n krisis en 'n uitdaging is nie, is 'n wonderwerk nie nodig nie. So hier's wat gebeur. As jy 'n wonderwerk terugspeel, kom jy by die probleem. Kom jy by die krisis. Maar weet jy wat? 'n Probleem is ook 'n geleentheid. 'n Probleem, 'n uitdaging is 'n geleentheid waar ons vrees in die oë kan kyk en die brander kan soen en kan sien hoe hierdie brander ons werp na die rots van die eeue en daar's 'n wonderwerk wat gebeur. Dan 'n tweede gedagte, staan net stil en kyk. Ons sien dit ook in hierdie gedagte. Vers 13b sê Moses vir hulle, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Ek hou van hoe die 2020 vertaling dit vertaal en ek sal regtig hierdie vertaling aanbeweeg. Dis 'n direkte vertaling en ek geniet hierdie vertaling baie. Hy sê die Here self sal vir julle veg. Julle moet net stil bly. Jesus, en ek hou van hierdie woordjie. Stil bly. Jy weet, want hier's wat gebeur, as daar 'n krisis of 'n uitdaging kom, ons wil die goed mos regmaak, nê? En ons wil mos dinge fix. Ons noem hulle fixers. Maar ons almal wat hier sit is eintlik maar in 'n sekere mate fixers. Ons het plannetjies, ons wil goed beraam, ons wil, jy weet, ons praat en ons wil ons, jy weet, ons wil hierdie ding, hierdie probleem, hierdie uitdaging wil ons regmaak. En baie keer kom die Here en sê, word net stil. Sta net stil. Los jou planne en vertrou op my. Ek sal die wonderwerk doen. Jy sal vandag sien hoe ek jou gaan red. Ek sal die dinge vir jou uitsorteer. Psalm 46, is so mooi psalm in die Bybel, ons almal ken daai psalm. Wat die psalmskrywer sê, wees stil en weet, ek is God. Psalm 46 sê nie, hardloop jou dood en weet ek is God nie. Psalm 46 sê nie, werk van die oggend tot die aand en weet ek is God nie. Het sê nie, jy weet, probeer alles uitsorteer in jou lewe en probeer planne maak vir alles in jou lewe en weet ek is God nie. Wees net stil. Staan stil. En weet, ek is God. Laat my toe om te doen wat nodig is. John Wesley het so mooi gesê, hy was die stichter van die Methodiste kerk en 'n wonderlike kind van die Here en 'n baie diep verhouding met die Here gehad. Hy het eenmal die volgende geskryf. Hy het gesê, I have never known more than 15 minutes of anxiety or fear. So ons almal beleef daai vrees en daardie my bors trek toe en daardie onsekerheid. Hy sê maar, ek het nog nooit dit vir langer as 15 minute gehad. Ek het dit al gehad, maar wat doen ek? Hy sê, whenever I feel fearful emotions overtaking me, I just close my eyes and thank God that He is still on the throne, reigning over everything, and I take comfort in His control over all the affairs of my life. Wees stil. In die stilte is daar 'n wete. God is in beheer. In die stilte, in die staan stil, in die stil word, as ek my oë sluit en ek bly stil en ek luister, is daar die wete, God is in beheer en hy is die wonderwerker. En dan die laaste ding is soen die brander, vers 15. Sê vir die Israeliete, hulle moet verder trek. Nou die Here sê vir Moses, sê vir die volk, hulle moet vorentoe gaan, hulle moet deur die Rooi See gaan, hy sê nie draai terug nie, hy sê nie gaan na die weermag van die Egiptenare nie, hy sê sien julle hierdie watermassa, dis waarheen julle moet gaan, dis wat die Here vir julle vandag gaan doen, dit is waar julle wonderwerk lê, is die Rooi See. Nou ek weet nie of jy al van iemand in die Bybel gehoor het met die naam van Nagson nie, nogal snaaks, Nagson, nee, het jy al gelees van Nagson? Het is makkelijk om sy naam te onthou, Nagson, twee uiterstes, nee, Nagson, Maanson, wat ook al, nou, jy kry Nagson se naam in die Ou Testament in 1 Kronieke 2, en ons lees dit daar in die geslagsregisters van Israel, ons kry sy naam daar, en ons lees dat Ram was die vader van Aminadab, en Aminadab was die vader van Nagson, die heerser oor die Judeërs. Nou in die rabbynse geskrifte, die geskrifte wat die rabbies gelees het, is daar 'n storie van Nagson. Nou oorlewering vertel ons dat Nagson was die dag daar toe Moses en die volk by die Rooi See gestaan het. En die Here vir Moses sê vir die volk, trek vorentoe. Moenie bang wees nie, gaan vorentoe. En ek kan net dink hoe die volk na daardie massa water moes kyk en by hulle self dink. En ons sien nie eers aan die ander kant nie. Oorlewering sê vir ons in die rabbynse skrifte, die skrifte geskrifte wat die rabbies gelees het, word daar gesê dat nagson het eerste op die strand uitgestap na die see toe. Enkel diepte, knie diepte, almal het gewag. Almal was in vertwyfeling, almal het na nagson gekyk, later heupdiepte, het hy ingestap, later tot by sy nek, en toe die water by sy nek kom, het Moses sy staf opgelig, en die Here het daar die waters geskei van mekaar. So die uitnodiging vandag is, stap na die brander, soen die brander, wen die dag, kyk jou vrees in die oë, word stil en weet, God is in beheer. So dan Helga vir ons 'n lied sing oor wonderwerke en ek wil jou vandag uitnooi as jy vandag dalk tussen die duivel en in die diep blou see is. Jy's vandag op 'n moeilike plek, 'n klip in 'n harde plek en jy soek 'n wonderwerk. Wil ek jou vandag uitnooi, soen die brander. Praat met die Here daaroor. Gee jou bekommernis vir hom, want God doen wonderwerke, en as jy vandag twyfel, dink aan die wonderwerke in jou lewe, en speel dit terug, en sien daardie wonderwerk, al die pad terug tot by die uitdaging, daar waar God 'n wonderwerk gedoen het, en as jy 'n wonderwerk vandag nodig het, praat met die Here, stap in die water in, tot by die nek, soen die brander, en vertrou die Here. Kom ons luister na hierdie lied.
We prayed with no proof anyone could hear. In our hearts, a hopeful song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve when you believe. So often proves in vain. Hope seems like a summer bird so swiftly flown away. Yet now I'm standing here, my heart so full I can't explain. Seeking faith and speaking words I never thought I'd say. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve when you believe. Somehow you will. Resilient voices, help is very near.
ook werk aan die boodskap, toe kyk ek net na my lewe en ek dink by myself, as ek my lewe moet terugspeel, die story van my lewe moet terugspeel, hoeveel wonderwerke daar nie is nie. En vir 'n paar minute doen ek dit en ek sit daar en ek het my Bybel oop op my skoot, ek het stilte en ek word stil in die teenwoordigheid van die Here en ek maak my oë net toe en ek is net stil en ek begin my lewe so hoofstuk na hoofstuk terugspeel. En daar was baie uitdagings, daar was baie berge, maar ek kom agter hoe die Here my soms deur die berg gevat het en partykeer bo oor die berg en partykeer vir my gesê net gaan om die berg, maar weet jy, daar's terwyl ek my lewe so terugspeel, sien ek net hoeveel wonderwerke daar is. Ja, daar was probleme, daar was uitdagings, daar was krisisse. Maar daar was net so baie wonderwerke. En dit gee my geloof, bring soveel geloof in my na vore, dat die Here ook in die dae en maande en jare wat kom in my lewe, weer wonderwerke sal doen. Daar gaan uitdagings wees, maar weet jy, die uitdaging is 'n begin, dis 'n geleentheid vir 'n wonderwerk. En oor 'n jaar as jy terugkyk en weer terugkyk oor jou lewe, dan sien jy daar die uitdagings, maar jy sien die wonderwerk. Die uitdaging wat jou lei na die wonderwerk wat jou lei na die uitdaging, en dank die Here vir uitdagings, dank die Here vir krisisse, want dit maak ons beter mense en ons sien wonderwerke. Nou in 'n saal met soveel mense kan ek vanoggend met sekerheid sê, hier's mense wat vanoggend tussen die duiwel en die diep blou see staan. Jy het uitdagings. Daar's nie uitkomkans nie. Jy weet nie hoe of waar of waarheen nie. Is dalk jou kinders, is dalk vir jouself, is vir die werk, is vir jou gesondheid, is vir jou huwelik, is vir 'n verhouding, dis noem dit. En jy wonder by jouself, Here, maar hoe? Ek wil jou vanoggend uitnooi. Kiss the wave. The wave that throws you against the rock of ages. Hemelse Vader, dankie dat U daar is. Selfs tussen die duiwel en die diep blou see. En dankie dat U daar 'n wonderwerk wil doen. En U weet vanoggend waar ons elkeen staan in ons lewe. U weet waar ons onsself bevind. Ons weet in hierdie lewe is ons op een van drie plekke. Ons is of in die middel van 'n storm, of ons kom nou net deur 'n storm uit, of ons is op pad na 'n storm toe. Een van daardie drie plekke altyd in ons lewe. Maar dankie Here dat U altyd met ons is. En dankie vir die wonderwerke wat U al gedoen het. As ons terugkyk oor ons lewe, die groot dade van God. En daarom kan ons vanoggend met geloof vorentoe kyk, want ons weet God is in beheer. Hy het wonderwerke gedoen en hy is die God wat steeds wonderwerke kan en wil doen. So ek bid vir elkeen hier vandag wat U nodig het, Here. Dankie vir dit wat U vandag doen vir hulle. Dankie dat U doen wat nodig is. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. So